σελίδα 594 είμαστε αδελφοί, παροιμίες γιώτα δέλτα. 594 παροιμίες γιώτα δέλτα. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια. Εσοφέ γυναίκες οικοδομούσι των οίκων αυτών. Ιδέ άφρον κατασκάπτη αυτών δια των χειρών αυτής. Ο περιπατών εν τη ευθύτητη αυτού φοβείται τον Κύριον. Ο δε σκολιός τα σοδούς καταφρονεί αυτών. Εν στόματι άφρονος είναι η ράβδος της υπερηφανίας. Τα δε χείλη των σοφών θέλουν συφυλάτη αυτούς. Όπου δεν είναι βόες, η αποθήκη είναι κενή. Η δε αυθονία των γεννημάτων είναι εκ της δυνάμεως του βόος. Ο αληθής μάρτης δεν θέλει ψεύδεστε. Ο δε ψευδής μάρτης εκχέει ψεύδι. Ο χλεβαστής ζητεί σοφία και δεν ευρίσκει. Εις δε των συνετών είναι εύκολο συμμάθησης. Ήπαγε κατέναντι του άφρονος ανθρώπου και δεν θέλει σε ευρύ χείλη συνέσεως. Η σοφία του φρονίμου είναι να γνωρίζει την οδόν αυτού. Η δε μορία των αφρόνων αποπλάνησης. Οι άφρονες γελώσει στην ανομία. Εν μέσω δε των ευθέων είναι χάρης. Η καρδία του ανθρώπου γνωρίζει την πικρία της ψυχής αυτού και ξένος δεν συμμετέχει της χαράς αυτής. Η οικία των ασεβών θέλει αφανιστεί, η δε σκηνή των ευθέων θέλει ανθεί. Υπάρχει οδός ότι σημαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής φέρουν στον θάνατον. Έτηκε εις τον γέλωτα, πονεί η καρδία και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Μέχρι εδώ θα δούμε και αν θα συνεχίσουμε. Καθώς έχουμε πει, είναι αυτόνομες φράσεις, αυτοκέφαλες και με ας πούμε νόημα, με αυτοτελές νόημα οι παροιμίες, δεν είναι συνέχειες. Και εδώ μας λέει για τις σοφές γυναίκες οι οποίες οικοδομούν τον οίκο τους. Ιδέ άφρον κατασκάπτητο με τα ίδια της τα χέρια. Τι σημαίνει τώρα, και είχαμε πει πιο πολύ θα αναφερθούμε στο τελευταίο κεφάλαιο των παροιμιών που είναι η ενάρετος γυνή με τις γυναίκες. Και βέβαια εδώ μας δίνεται αφορμή ότι οι γυναίκες οι σοφές οικοδομούν το σπίτι τους. Και πράγματι ξέρετε αδερφοί ότι όλοι το λένε, τώρα είναι τόσο τετριμένο που θα το πω και θα πείτε δεν είμαστε τίποτα καινούριο. Πίσω από ένα μεγάλο άντρα λέει κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Έτσι, μπορεί να είναι αφανής η γυναίκα και να έχει πολύ μεγάλα πνευματικά ύψη και να οικοδομεί το σπίτι της. Κοιτάζει την οικογένειά της, το σύζυγό της, τα παιδιά της, την πίστη. Βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα-πρώτα η Εκκλησία οφείλει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, δεν είναι στις γυναίκες, πάνω από το μισό της αξίας, θα λέγαμε. Γιατί άμα οι γυναίκες μεγαλώνουν παιδιά πιστά και τα παραδίδουν στην Εκκλησία, αυτά τα παιδιά γίνονται εργάτες. Ενώ άμα πεις στα παιδιά, παιδί μου, μην έχεις παροπίδες, πήγαινε και ένα κινηματογράφο να ανοίξεις τα μάτια σου, πήγαινε και μια βόλτα πιο πέρα να δεις και τίποτα άλλο. Και εσύ μην είσαι τόσο κοιμισμένο, κάνα και λίγο παραπέρα. Δεν είναι σοφό. Άμα οι γυναίκες ανατρέφουν καλά παιδιά, πιστά παιδιά και τα παραδίδουν στην Εκκλησία, αυτά τα παιδιά γίνονται στήλοι στην Εκκλησία αύριο, γίνονται πρεσβύτεροι, ποιμένες, πρεσβυτέρες και όλα αυτά, διάκονοι. Και πραγματικά στηρίζεται πάρα πολύ, τόσο πολύ βοηθάει η γυναίκα που λένε τις γυναίκες δεν τις έχουμε καθόλου. Υποδέστερα στις γυναίκες οφείλουμε πολλά πράγματα, αδελφοί αγαπητοί, και οι γυναίκες που κυβερνώσει και καλά το σπίτι τους, όπως λέει στο τελευταίο κεφάλαιο των παροιμιών, είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά της γυναίκας. Η σοφή γυναίκα λοιπόν κερδίζει πρώτα πρώτα τα παιδιά της. Πώς τα κερδίζει? Τι είναι αυτά που κάνεις όλη μέρα, δεν τρέπεσαι, φύγε από εκεί, σύγω από εκεί. Και το παιδί ψάχνει πού να εξαφανιστεί από το σπίτι. αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό, μην το ξανακάνεις, θα το πω του πιμένα, θα το πω στον καθηγητή, θα το πω, θα σε κάνω ρεζί. Έτσι δεν γίνεται τίποτα. Ξέρετε τι έκανε η μητέρα του λεγόμενου Ιερού Αυγουστίνου, ξέχασα το όνομά της, πώς τη λέγανε η σοφή αυτή γυναίκα. Λοιπόν, έκανε η Μόνη, σαν τα Μόνικα, έτσι. Ναι, Σάντα Μόνικα. Λοιπόν, ο γιος της, αυτός που, ήταν, που έγινε πολύ μεγάλος, πιστός και σοφός αργότερα, δεν ήταν έτσι. Έτρεχε στην ασωτεία και στην αμαρτία. Ποτέ δεν του μίλησε. Μόνο ένα πράγμα. Την έβλεπε γονατιστή όταν έφευγε, γονατιστή όταν γύρναγε. Δεν του έλεγε κουβέντα, αλλά και δεν σηκωνόταν από τα γόνατα μέχρι να γυρίσει το παιδί. Τα λάβατε. Αυτό είναι σοφία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, ήταν σοφή γυναίκα. Ήταν ευλογημένη γυναίκα. Λοιπόν, οι σοφές γυναίκες κοιτάζουν το σπίτι τους να οικοδομήσουν, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους να κρατήσουν. Και έτσι κρατιέται και η Εκκλησία ολόκληρη από ευλογημένες οικογένειες. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν κάνετε τα στραβά μάτια στην αμαρτία, δεν εννοώ αυτό, αλλά ξέρουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Αλλά ο άνθρωπος ξέφυγε σιγά σιγά και οι γυναίκες κυρίως ξεφύγανε πάρα πολύ. Και αυτά όλα ξεκινάνε από διεφθαρμένα και διαστρεμμένα μυαλά. Σας λέω το εξής, μια εταιρεία να μην τις λέμε τώρα, γιατί μπορεί να μας κυνηγάνε όλοι με τις μηνύσεις στο χέρι είναι και τι θα πάρει από μένα η εταιρεία. Αλλά τέλος πάντων, δεν καπνίζανε οι γυναίκες και ήταν και ντροπή να καπνίζουν οι γυναίκες. Μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία έβαλε τα μυαλά τα δυνατά να αυξήσουμε τις πωλήσεις, να αυξήσουμε τις πωλήσεις, και πετάγε το έξυπνο στις παρέες. Γι' αυτό λέει έχουν σοφία επίγειο, ζωώδη, δαιμονιώδη. Και πετάγε το πιο έξυπνο εκεί, ας πούμε, από τους συμβούλους και λέει, κοιτάξτε να δείτε πώς θα διπλασιάσουμε αμέσως τις πωλήσεις μας. Και θα κάνουμε, και πράγματι είναι τεράστια εταιρεία σήμερα αυτή. Λέει, θα διπλασιάσουμε τους πελάτες. Ο μισός, δεν απευθυνόμαστε στο μισό πληθυσμό της γης. Στις γυναίκες. Μα λένε οι γυναίκες, είναι ντροπή, οι γυναίκες είναι, δεν καπνίζουν, δεν θα πιάσει. Ας το πάνω μου, λέει αυτός. Και αρχίζει τώρα, αδερφέ αγαπητοί, να γυρνάει ταινίες. Παραδείγματος χάρη με ονόματα, ξέρω εγώ τι μέρη, ξέρω εγώ. Με ένα τσιγάρο μεγάλο. Παφού να καπνίζει. Στις φωτογραφίες, στις ταινίες, στους κινηματογράφους. Και επιτέλους αρχίζει η γυναίκα να λέει, ξυπνήσαμε κι εμείς, βρε παιδί μου. Γιατί μόνο εσείς έχετε δικαίωμα να καπνίζετε. Έχουμε κι εμείς. Και τσιμπήσανε. Καταλάβατε. Χάλασε μετά η γυναίκα και στα υπόλοιπα. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια ότι όπως ήταν δομημένες οι κοινωνίες, τι είχαν αδικήσει τη γυναίκα. Λέει, η γυναίκα δεν πρέπει να ψηφίζει. Γιατί δεν πρέπει να ψηφίζει η γυναίκα. Την είχαν υποδέστερη. Γι' αυτό και ήρθε αυτή η αντίδραση η μεγάλη. Αλλά από τη μια μεριά πήγαμε στην άλλη μεριά. Ξεκινήσαν οι σουφραζέτες στο Παρίσι εκεί, για το 19ο, 20ο αιώνα, το κίνημα με τους σουφραζέτες, άμα έχετε ακούσει, που άρχισαν να ψηφίζουν οι γυναίκες και ζητήσανε ψήφο και τα λοιπά. Και σιγά σιγά έγινε η λεγόμενη, το λέμε τελευταία, χειραφέτηση της γυναίκας, ότι αυτονομήθηκε η γυναίκα. Και δεν είναι ότι μπορεί ο άντρας να δίνει διαζύγιο, μπορεί και η γυναίκα να δίνει διαζύγιο. Μεγάλη πρόοδος. Δεν μπορεί μόνο ο άντρας να καπνίζει, μπορεί και η γυναίκα να καπνίζει. Πολύ μπροστά προχωρήσαμε. Δηλαδή προχωρήσαμε προς τα πίσω βασικά. Δεν είναι έτσι, αδελφοί αγαπητοί. Βεβαίως και οι γυναίκες είναι ίσοι με τους άντρες 100%. Ο λόγος του Θεού λέει, δεν υπάρχει άρσεν ή θήλη, δούλος, ελεύθερος, βάρβαρος, σκήτης, άσπρος, μαύρος και τίποτα. Όταν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, είναι άνθρωπος 100%. Δεν έχει καμία διαφορά ως προς την αξία ο άντρας και η γυναίκα, αλλά οι γυναίκες ξεφύγανε από την αποστολή τους και θέλανε να αφήσουν το χέρι. Δηλαδή είναι φυσιολογικό μια γυναίκα να θέλει να αφήσει το χέρι του άντρα της? Εσείς πώς το βλέπετε, είναι φυσιολογικό? Δεν έπρεπε όλη την ώρα να του λέει κράτα για από το χέρι? Βέβαια, έτσι είναι το σωστό. Και χειραφέτηση. Αφήσαμε το χέρι, προχωράμε μόνοι μας. Αν αφήσει το χέρι του άντρα σου, θα ψάχνει να βρει άλλο χέρι. Και έτσι έγινε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο κόσμος μπερδεύτηκε πολύ. Έφυγε από το ένα άκρο και πήγε στο άλλο άκρο. Και όμως η σοφή γυναίκα που είναι μέσα στο Ευαγγέλιο τοποθετημένη είναι πραγματικά αγία γυναίκα και η προσφορά της στην κοινωνία είναι ανεκτίμητη. Γιατί θα ασχοληθεί με την ανατροφή των παιδιών της, Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες, ας πούμε, αδερφοί αγαπητοί, που δουλεύουν μέχρι τις 10 το βράδυ, όλη μέρα. Βγάζουν πολλά χρήματα, τα παιδιά τους τα έχουν αναθέσει σε άλλες, ας πούμε, σε παιδικούς σταθμούς ή σε άλλες, ας πούμε, τροφούς εκεί πέρα και γυναίκες, και αυτές κάνουν καριέρα μεγάλη. Μα τα αγαπάω πάρα πολύ το παιδί μου. Το Χριστούγεννα δώρα το φορτώνω μέχρι εκεί πάνω. Το Πάσχα τα ίδια, στη γιορτή του τα ίδια. Ουσιαστικά δεν το αγαπάει πολύ. Αγαπάει πιο πολύ τον εαυτό της και την ανάδειξή της. Δεν λέμε τώρα που έχει έρθει η ανάγκη και δουλεύουν όλες οι γυναίκες. Μήπως οι μανάδες μας δεν δουλεύανε στα χωράφια? Έτσι δεν είναι? Ήταν ανάγκες. Λέμε τώρα ότι θέλω την αυτονομία μου, εγώ θέλω καριέρα, εγώ θέλω να προχωρήσω. Μα αγαπάω το παιδί μου πάνω απ' όλα. Όχι, δεν αγαπάς το παιδί σου πάνω απ' όλα. Έχεις διαλέξει τέτοιο δρόμο ώστε δεν μπορείς να αφιερωθείς το παιδί σου καθόλου. Και αφιερώνονται άλλοι. Αλλά οι άλλοι πώς θα σου το μεγαλώσουν? Οπωσδήποτε, όπως είπαμε, αδερφοί, υπάρχουν ανάγκες να δουλεύουν και οι γυναίκες, αλλά κανονικά ξέρετε τι θα ήταν το καλύτερο. Εγώ το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, το καλύτερο θα ήταν οι άντρες να παίρνανε διπλάσια χρήματα, να ξεπερνούν τις ανάγκες και οι γυναίκες να μεγαλώνανε τα παιδιά τους. Να μορφώνουν. Προσέξτε, έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, στην πρόοδο, όλα αυτά. Αλλά, ξέρετε κάτι, αδερφοί, τα παιδιά, αν δεν μεγαλώσουν σωστά με τη μαμά τους, γι' αυτό καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε. Με τα πολεμικά έγινε έτσι, που η γυναίκα, ας πούμε, χειραφετήθηκε εντελώς και δεν μεγαλώνουν σωστά παιδιά. Πέφτουν στις ναρκωτικά, στις αμαρτίες κτλ. Και αυτό δημιουργεί και μεγάλα έξοδα στο κράτος. Να κάνει οργανώσει, να κάνει αποτοξινωτικά κέντρα, να αποσχολεί γιατρούς, νοσοκόμες, γιατί φορολογία μεγάλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ενός κακού μοίρια έπονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή, αν όμως υπήρχε μια σωστή και γερή βάση οικογενειακή με σοφές γυναίκες, βλέπετε πόσο πολύ σημαντικό ρόλο είναι της γυναίκας. Και πραγματικά θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα σήμερα. Φυσικά, εν κυρίω. Γιατί αν δεν είναι εν κυρίω, τι θα το μάθει, παραδείγματος χάρη, μία γυναίκα το παιδί της? Χτύπα πριν σε χτυπήσουν. Άρπαξε πριν στο αρπάξουν. Δηλαδή να είσαι δυνατός, να νικάς πάντα. Δηλαδή, καταλάβατε, και αυτό δεν είναι. Τέλος πάντων, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να δίνει σοφία. Η αλήθεια είναι ότι η τάξη του Θεού έχει διασαλευτεί πλήρως, έχει αλλοιωθεί πλήρως η τάξη του Θεού, δεν τηρείται σήμερα, ούτε και εμείς σαν χριστιανοί μπορούμε να την τηρήσουμε 100%. Είναι υποχρεωμένο η γυναίκα να εργαστεί, δεν γίνεται διαφορετικά σήμερα. Αλλά πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, αν επαναρχόμαστε στη Θεία Τάξη, θα βλέπατε ότι και οι γυναίκες θα είχαν μεγαλύτερη τιμή από αυτή που έχουν σήμερα και δεν θα είχαν. Έχω παρατηρήσει, αδερφοί αγαπητοί, μερικές φορές γίνονται γυναίκες πρωθυπουργίνες. Ξέρω εγώ, μεγάλες θέσεις. Δεν είμαι αντίθετος, να ξέρετε, ξέρετε από πού κατάγομαι. Μεγάλη σκούφια. Το χωριό μου, ιστορικά μιλάμε τώρα, έτσι, καταγεγραμμένη ιστορία, είναι η πρώτη κοινότητα της Ελλάδος που είχε εκλεγμένη γυναίκα πρόεδρο. Ιστορικά. Καταγεγραμμένο στην ιστορία, όχι έτσι. Το 1950 τόσο είχε γυναίκα πρόεδρο το χωριό μου. Είμαι δηλαδή από προοδευτικό μέρος, δεν είμαι πιστοδρομικός. Αλλά θα δείτε ότι πολλές φορές οι γυναίκες αισθάνονται κάποιο κόμπλεξ κατωτερότητα, δεν ξέρω τι, και πάνε να δείξουν ότι, γιατί μάμα, ξέρω μια πρόεδρο, ότι η Θάτσερ έκανε πολέμους, ας πούμε, ήθελε δυστηρά κυρία να αποδείξει. Η άλλη εδώ στην Τουρκία ήταν μια τσιλέρ εκεί, θα κάνω πόλεμο στο Αιγαίο. Τόσα χρόνια πέρασαν τόσες πρωθυπουργίες με την Τουρκία, δεν φτάσαμε τόσο κοντά σε πόλεμο ποτέ όσο από μια γυναίκα. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι απαραίτητο ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να γίνονται διευθυντές κτλ. Εκείνο που δεν πρέπει με τίποτα να διασαλευτεί όμως, αδελφοί αγαπητοί, είναι η τάξη μέσα στην οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια, τη χριστιανική, δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να διασαλευτεί η τάξη. Η γυναίκα πρέπει να έχει πράο και ησύχιο πνεύμα, να το βλέπουν αυτό τα παιδιά, έτσι, και να τα μεγαλώνει τα παιδιά με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Οπωσδήποτε, δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι έξω μια γυναίκα δεν μπορεί να λάβει τη διεύθυνση μιας εταιρείας ή και το, ξέρω εγώ, να γίνει πρωθυπουργός, ούτε έλεγες γίνει. Αλλά μέσα στη χριστιανική οικογένεια δεν πρέπει να διασαλευτεί ποτέ αυτή η τάξη. Μα η γυναίκα είναι μορφωμένη, αλλά ο άντρας είναι αμόρφωτος. Δεν έχει σημασία αυτό. Τη μόρφωση της γυναίκα θα τη χρησιμοποιήσει στην τέχνη της και στην εργασία της. Στο σπίτι της, ο άντρας της είναι η κεφαλή της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καταλάβατε. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, η Εκκλησία οφείλει στις μητέρες πολύ πολύ μεγάλη εκτίμηση, και το έργο προχωράει από καλές και σοφές μητέρες μέσα στην Εκκλησία. Αν οι αδερφές δεν είναι σοφές με παιδεία και νουθεσία και δεν μεγαλώνουν τα παιδιά τους, η Εκκλησία θα απογυμνωθεί από νέους, θα είναι ασπόνδυλη κατά κάποιο τρόπο και δεν θα έχει ευστάθεια. Αν οι οικογένειες δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, άγιες, με καλά παιδιά, ευλογημένα παιδιά, όλα αυτά όμως τα κάνουν κυρίως οι γυναίκες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή έχει δώσει ο Θεός στη γυναίκα. Να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πως ο Θεός αποκατέστησε πλήρως τη γυναίκα, γιατί είχε αδικηθεί, το γράφει ο Λόγος του Θεού, εξαιτίας της γυναικός ήρθε η αμαρτία στον κόσμο. Και η γυναίκα ήταν πάντοτε σε κατώτερη θέση. Για να την αποκαταστήσει, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος τη γυναίκα, ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε μόνο από γυναίκα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός ξανατοποθέτησε τη γυναίκα στη θέση που της άξιζε, την Αγία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, οι σοφές γυναίκες οικοδομούν τον οίκο τους. Και η Εκκλησία είναι οίκος Θεού, έτσι. Είναι ο οίκος μας η Εκκλησία. Εάν τώρα οι γυναίκες δεν έχουν τη σοφία την αυτή και έχουν την κοσμική σοφία μέσα τους και την κοσμικότητα, και αυτό θα το μεταδώσουν στα παιδιά τους, τα οποία παιδιά τους αύριο θα γίνουν πρεσβύτεροι και θα το μεταδώσουν στις εκκλησίες τους. Θα ξαναδείτε τι μπορεί να γίνει από μια γυναίκα που δεν στέκεται καλά, που θέλει, παραδείγματος χάρη, την κοσμικότητα μέσα της. Θα πει, παιδί μου, δεν πειράζει, ξέρω εγώ, να βάλουμε ένα σόρτς, δεν πειράζει να βάψουμε το μαλλί μας πορτοκαλί, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, ξέρω εγώ, να βάζεις και όλο κάτι φουστάνες, είστε, ας πούμε, σαν να βάλε ένα, ξέρω εγώ, κοντό φουστανάκι, χιτό πόδι και αυτά, να φαίνεται είσαι κοριτσάκι. Αυτό τώρα τι γίνεται? Αύριο αυτά τα παιδιά θα αναλάβουν τη διεύθυνση της Εκκλησίας. Καταλάβατε? Και θα μεταδώσουν αυτό το οποίο πήραν από τη σπίτι τους. Και τι κάνουνε? Κατασκάπτουνε, λέει, τον οίκο δια των χειρών αυτής. Δηλαδή κάνει ζημιά στο σπίτι της και ευρύτερα στην Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, η προσφορά της γυναίκας, της σοφής, αγίας, ευλογημένης γυναίκας στο σπίτι και στην Εκκλησία. Πάρα πολύ σημαντική. Η οικοδομή δεν γκρεμίζει, δεν κατασκάπτει. Και τα αποτελέσματα είναι φανερά. Ευλογημένες οικογένειες είναι γενναίες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και αμετακίνητοι και στηρίζουν το έργο, έτσι γίνονται σπονδυλικοί στήλοι της Εκκλησίας. Ο περιπατών εν τη ευθύτητη αυτού φοβείται τον Κύριο. Ο άνθρωπος, ας πούμε, που είναι ευθύς, φοβάται τον Κύριο. Μην ακούτε που λένε μη φοβάστε τον Θεό. Το φοβάμαι. Τον Κύριο εδώ σημαίνει τρομάζω και τον τρέμω. Μην με ρίξει κανένα κεραυνό. Σέβομαι, υπολείπτομαι, λατρεύω και αγαπώ τον Κύριο. Σημαίνει φοβάμαι τον Κύριο. Δεν σημαίνει ότι φοβάμαι και τρέμω. Παιδιά, να κάνουμε προσευχή να μας επισκεφθεί ο Κύριος σήμερα. Όχι, όχι,
Λοιπόν, σε επισκεφτεί ο Κύριος.
Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Δεν είναι αυτό το φόβο. Τότε δεν θα λέγαμε ποτέ έλα Κύριε ανάμεσά μας. Ξέρετε αδερφοί ποιοι φοβούνταν? Σας πω ποιοι φοβούντανε. Το σατανά φοβούνται και τρέμουνε. Ξέρετε, κάνανε θυσίες, κάνανε προσφορές και τα λοιπά. Εκείνες γιορτές πλησιάζουν τώρα και τα τριώδια και τα διώδια και όλα αυτά. Και καρναβάλια. Αυτά είναι ειδωλολατρικά έθιμα. Και γινότανε χαμός και επικαλούτανε τους θεούς τους και αυτά. Ένας θεός ήταν ένα τραγωπόδαρος. Και ήταν ο Πάνας. Και προς τιμήν του γίνονταν αυτά όλα τα. Και του Κρόνου και τα Σατουρνάλια, άμα έχετε ακούσει, και τα καρναβάλια και τα Σαρτουνάλια και όλα αυτά. Λοιπόν, γίνονταν προς τιμή του και εμφανιζότανε αυτός ο Θεός ο Πάνας και γινότανε πανικός. Καταλάβατε, από εκεί προέρχεται ο πανικός. Εμείς δεν έχουμε πανικό όταν εμφανίζεται ο Κύριος. Δεν φοβόμαστε. Γινόταν να σκοτωθεί ο ένας με τον άλλον. Ένα μπέρδεμα. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοιο φόβο. Φοβάμαι το Θεό σημαίνει πειθαρχώ, υπακούω και σέβομαι τον Κύριο και τις εντολές του και το λόγο του. Εμπράκτος, όχι τα λόγια. Στα λόγια μπορεί να λέω ό,τι θέλω. Αλλά στην πράξη απλά έχω σπουδάσει το λόγο δηλαδή και το ξέρω. Λοιπόν, όπου δεν είναι βόες, η αποθήκη είναι κενή. Η δε αυθονία των γεννημάτων είναι τις δυνάμεις του βόους. Όργωνε, ας πούμε, ο Ελισέ και ήταν καλός νοικοκύρης. Πόσο όργωνε θυμάστε? Με 12 ζεύγη βοών. Αυτός όν εις το 12ο. 12 ζεύγη βοών. Φαντάζεστε λοιπόν, οι αποθήκες του Ελισέ, δηλαδή αγαπητοί, τι ήτανε? Γεμάτες. Τα κασόνια γεμάτα σιτάρι, τα κιούπια γεμάτα λάδι, οι οξυπήθημενοι αμφορείς αυτούς τους καρβάλεγα γεμάτα κρασί και όλα αυτά. Αδερφοί αγαπητοί, τα υπόγεια του Ελισέ ήταν γεμάτα. Γιατί είχε βόες. Και όπου δεν είναι βόες, η αποθήκη είναι και εκεί. Φαντάζεστε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα να το μεταφέρουμε στην πραγματικότητα. Μία εκκλησία χωρίς εργάτες. Μία εκκλησία χωρίς εργάτες. Επιμένα δεν έχουμε, τι γίνεται? Ένας αδερφός παλιός κάνει χρέη, ας πούμε, και βοηθάει λιγάκι. Μάλιστα. Πρεσβύτερο έρχεται, όχι, δεν έχουμε. Τι κάνετε, κοινωνία? Παίρνουμε τηλέφωνο και έρχεται μια φορά την εβδομάδα. Διακόνους έρχεται, όχι, δεν έχουμε διακόνους, γιατί εκείνες οι εκκλησίες τις έχετε δει πως είναι? Δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ποιος θα δουλέψει? Ποιοι βόες θα αρωτριάσουν? Ποιοι βόες θα αλουνίσουν? Έτσι, γιατί και οι βόες αλώνιζαν, οι βόες αρωτρίαζαν. Άμα η εκκλησία δεν έχει εργάτες να εργαστούν, θα μείνουν μόνο τα θρανία. Κενή η αποθήκη, άδεια. Έχετε αίθουσα, έχουμε. Πόσα τετραγωνικά? 100. Πόσοι μαζεύεστε? 7. Κενή η αποθήκη. Καταλάβατε. Καλή αίθουσα, ωραία αίθουσα, μεγάλη, 200 τετραγωνικά. Και μαζευόμαστε. Πού μαζευόμαστε? Στο γραφείο καθόμαστε. Χωράμε, για να μην καίμε τα. Όπου δεν είναι εργάτες, όπου δεν είναι βόες, η αποθήκη είναι κενή. Γι' αυτό να προσευχόμαστε ο Θεός να σηκώνει εργάτες. Αλλά εργάτες βόες. Δηλαδή, όχι βόες, φίδια. Δυνατούς εργάτες. Δηλαδή που αρωτριούν, που μπορούν να. Τι κάνουνε, ας πούμε, οργώνουνε να αρωτριάσουν σε ένα δύσκολο χωράφι, το οποίο έχει πέτρες μέσα. Έτσι, να έχουν τη δύναμη να τραβήξουν, να βγάλουν την πέτρα να φύγει για να φυτρώσει το σιτάρι. Έχει, ξέρω εγώ, θάμνους. Να έχουν τη δύναμη να τραβήξουν, να βγάλουν τους θάμνους. Εκρύψατε, λέει, τους λίθους. Έτσι δεν είναι? Κρύψατε τους λίθους από την οδό. Περάσατε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, να προσευχόμαστε για τους εργάτες. Ο Κύριος να σηκώνει εργάτες και να βοηθάει τους εργάτες. Για να μην είναι υποθήκη κενή ψυχών. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, και οι άνθρωποι τι λένε για τα ιδρύματα, κάποια ιδρύματα ψυχιατρία, αποθήκες ψυχών. Έτσι. Όπου δεν είναι βόλες, λοιπόν, η αποθήκη είναι κενή. Και γεμίζουν εκείνες οι αποθήκες. Εκείνα τα ιδρύματα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν βόες εδώ και να γεμίζουν αυτά τα ιδρύματα. Τα θεοσύστατα ιδρύματα. Η Εκκλησία του Χριστού να γεμίζει και δεν είναι πλέον αποθήκη ψυχών, αλλά εργαστήριο ψυχών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, προσευχή να σηκώνει ο Θεός εργάτες. Οι εργάτες να είναι δυνατοί, όχι να είναι, λέμε και καμιά φορά τώρα, λέει τι κάνετε ρε φέρω τα μια φορά έναν, ναι. Προσωπικά το έχω ρωτήσει, λέει καλά αγωνιζόμαστε, τι αγωνίζεται, πειμένουμε τον πειμένα μας. Και μου λέει αλήθεια σας λέω, μου το είπε έτσι, δηλαδή είναι πολύ με το παραμικρό κάνει πίσω, με το παραμικρό δεν μπορεί, πώς να τραβήξει, καταλάβατε. Να είμαστε η μόνη εκκλησία, μου λέει, που πειμένουμε τον πειμένα μας. Καταλάβατε, δεν μπορεί μετά να τραβήξει πολύ, να πάει μπροστά. Είναι δύσκολο. Όλοι πρέπει να λυγίσουν, αλλά οι εργάτες πρέπει να σταθούν. Γιατί πρώτα-πρώτα είναι πρότυπα. Είναι, ας πούμε, χρειάζονται πρότυπα. Ο λαός να δει ότι δεν λύγησε στη δυσκολία, δεν γόγγισε στο πρόβλημα, δεν ολιγοπίστησε στην ασθένεια, αλλά δόξαζε τον Κύριο. Μόνο με αυτά, όχι με λόγια, αλλά αυτά να φανερώνονται στη ζωή του εργάτη. Και όλοι κοιτάζουν στους εργάτες. Έτσι δεν είναι? Όλοι κοιτάζουν στους εργάτες. Και πρέπει να είναι δυνατοί. Έτσι, πρέπει να έχουν δύναμη από το Θεό. Συν Θεό. Φαντάζεστε, αδερφοί αγαπητοί, τότε που ήταν τα μαρτύρια, τους ποιμένες πιάνανε κυρίως. Τον Ιουστίνο, μα θυμάστε. Τον διάφορους άλλους, Κύριλο και παλιούς. Ήταν ποιμένες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Μεταποστολικής μάλλον. Και τους βάζανε στα μαρτύρια και στην πυρά. Αλλά κρατήσαν την ακεραιότητά τους. Και ο λαός εμψυχώθηκε. Φαντάζεστε τώρα οι ποιμένες θα λέγανε εντάξει, εντάξει, μη στενοχωριέστε, θα ρίξω λίγο λιβάνι στον αυτοκράτορα και εντάξει παιδιά θα προχωρήσουμε, δεν τρέχει τίποτα. Τι μας ζήτησε ο Νέρονας? Ζήτησε να περάσουμε μπροστά από το άγαλμά του και να ρίξουμε μια κούτα λιβάνι στο λιβανιστήρι εκεί, στο καπνιστήρι, και αυτό ήταν. Το κάνουμε παιδιά και πάμε μια χαρά μετά. Δεν πάμε καθόλου καλά μετά. Είπανε δεν θα σε προσκυνήσουμε αυτοκράτορα. Δεν θα σε προσκυνήσουμε σατανά. Ούτε προσποιητά, ούτε πραγματικά. Και τους πήραν τα κεφάλια, αλλά φυτρώσαν εκατομμύρια πιστοί εξαιτίας της θυσίας αυτής. Γι' αυτό λέμε όπου δεν είναι βόες, η αποθήκη είναι κενή. Η αυτονία των γεννημάτων εξαρτάται από τη δύναμη του βόος. Μα είναι δυνατός ο εργάτης. Αδελφοί, ο Θεός να μας αξιώσει και εμάς. Είμαστε και εμείς την τελευταία, ας πούμε, ντελικάτη. Όλοι δεν κάτι. Αλλά χρειάζεται σκληραγωγία. Έτσι. Χρειάζεται αγώνας. Γι' αυτό κάνουμε και αγώνες. Και δεν ξέρετε σήμερα, δεν θυμάστε σήμερα που βάλαμε και ένα λόγο στο Viber εκεί, ότι Θεός θα φέρει τη δοκιμασία. Η Θεία του πρόνοια της επιτρέπει για να δοκιμαστείς. Είσαι νέος και απαλός Σολομώντα, αλλά πρέπει να σηκώσεις το φορτίο ενός λαού. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, να προσευχόμαστε ο Θεός να σηκώνει δυνατούς εργάτες στην Εκκλησία Του. Οι γυναίκες οι σοφές μπορούν να οικοδομούν δυνατούς εργάτες και να τους παραδίδουν στον Χριστό στην Εκκλησία. Μια τέτοια γυναίκα ήταν η Άννα, παρέδωσε τον Σαμουήλ στην υπηρεσία του Θεού. Μια άλλη γυναίκα τέτοια ήταν η Ελισάβετ, παρέδωσε τον Ιωάννη, έτσι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια τέτοια γυναίκα δυνατή και σοφή ήταν η Αβιγαία, έσωσε ολόκληρο το σπίτι της από την καταστροφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πήγαινε ο Δαβίδ με τους αντάρτες εκεί που είχε όλους, θα τους έσταζε όλους στο γόνατο, δεν θα έμενε κανένας και τίποτα από όλο το σπίτι, αλλά το έσωσε η Αβιγαία το σπίτι της. Και οικοδομούν λοιπόν οι γυναίκες δυνατούς εργάτες, τους παραδίδουν στην Εκκλησία και η Εκκλησία είναι γεμάτη ψυχές. Γεμάτη ψυχές. Δίνουν αγώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να σταθούμε, αδερφοί, και να έχουμε δυνατούς εργάτες. Λοιπόν, λέει στο συνετό πιο κάτω είναι εύκολη μάθηση. στο συνετό είναι εύκολη η μάθηση, γιατί ξέρετε ποιος δεν είναι εύκολο να μάθει? Δεν μαθαίνει εύκολα, δεν μαθαίνει ο υπερήφανος. Γιατί δεν μαθαίνει εύκολα ένας υπερήφανος άνθρωπος ενώ μπορεί να είναι ευφύης? Γιατί τα ξέρει. Καταλάβατε? Νομίζει πως τα ξέρει. Και δεν είναι, αυτό δεν είναι τίποτα, το ξέρω. Αυτό δεν είναι τίποτα, το ξέρω. Και έτσι δεν μπορεί να μάθει τίποτα. Η σοφία του φρονίμου είναι να γνωρίζει την οδόν αυτού. Αυτό είναι η λεγόμενη αυτογνωσία. Είναι αυτό που είχε πει ο Σοκράτης, το γνώθη σε αυτόν. Το να έχουμε την αυτογνωσία, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος δύσκολα φτάνει στην αυτογνωσία, στο να γνωρίσει τον εαυτό του πως πραγματικά είναι. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι ικανός να εξαπατήσει και τον ίδιο του τον εαυτό και να θεωρήσει ότι είναι καλύτερος από αυτό που είναι. Ο άνθρωπος γνωρίζει, ο σοφός, ο φρόνιμος, την οδόν αυτού, τι κάνει, πού βρίσκεται και πού είναι. Έτσι, να έχουμε λοιπόν αυτογνωσία, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει στη χριστιανική πραγματικότητα κυρίως, γιατί δεν μιλάμε για τη φιλοσοφία. Στη χριστιανική πραγματικότητα, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι αυτό που είμαστε το χρωστάμε στον Χριστό, άμα δεν συνειδητοποιήσουμε ότι αν είμαστε έξυπνοι το χρωστάμε στον Χριστό, αν βλέπουμε το χρωστάμε στον Χριστό, αν ακούμε το χρωστάμε στον Χριστό, έτσι, αν γνωρίζουμε κάτι το χρωστάμε στον Χριστό, αν αναπνέουμε το χρωστάμε στον Χριστό, όλα τα χρωστάμε στον Χριστό. Αυτή είναι η αυτογνωσία. Εξεύρω, λέει ο Απόστολος Παύλος, εξεύρω εις τίνα επίστευσα. Εξεύρω ότι δεν κατοικεί μέσα μου τίποτα καλό. Πρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό σου και να ξέρεις. Τις πιο πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, όλοι μας όταν περπατάμε στις αποσκευές μας, στο τσαντάκι μας, στον ώμο μας, στο ταγάρι μας, τι ο καθένας έχει, συνήθως κουβαλάμε 2, 3, 4 μάσκες, προσωπίδες. Έτσι, αν συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο θα βάλω την προσωπίδα του λυπημένου. Αν συναντήσω αυτό θα κάνω το χαρούμενο, αν συναντήσω αυτό θα κάνω το δυνατό, αν συναντήσω... Όσο ο άνθρωπος πρέπει να έχει την ουσιαστική αυτογνωσία, να ξέρει ποιος πραγματικά είναι εν Κυρίω. Μπορεί να πεις είμαι δυνατός εν Κυρίω. Ναι, εν Κυρίω είμαι δυνατός. Χωρίς τον Κύριο είμαι αδύνατος. Αυτό είναι αληθινή γνώση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Αυτό είναι αληθινή γνώση. Χωρίς εμού που δύναστε ποιήν ουδέν. Αυτό είναι αληθινή γνώση. Ότι αν με εγκαταλείψει ο Κύριος δεν είμαι τίποτα. Όλα τα οφείλω στον Χριστό. Τα πάντα τα οφείλω στον Κύριο. Αδερφοί, πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι που με πλησιάζουν και μου λένε ότι «Α, αδερφέ, ευλογήθηκα πάρα πολύ, άκουσα αυτό». Εγώ από μέσα μου λέω κάτι δεν θα άκουσε καλά, αλλά τέλος πάντων έρχομαι σε αμηχανία μεγάλη, αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει γρήγορα να εξωστρακίζουμε το λόγο και να τον στέλνουμε εκεί που ανήκει. Ουχή εγώ, ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι αυτό είναι αυτογνωσία. Και προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε, εσύ γνωρίζεις ποιος πραγματικά είμαι και ποια πραγματικά είμαι και τι έχω μέσα μου». Μόνο εσύ το ξέρεις. Δεν μπορώ να πάρω άλλη στάση εν οποίον γνωρίζω που βρίσκομαι. Γνωρίζω ποιος είμαι. Γνωρίζω εις τίνα επίστευσα. Γνωρίζω ότι δεν ξέρω τίποτα καθώς πρέπει να ξέρω. Να έχουμε την αυτογνωσία σαν χριστιανοί. Πολλοί κοκορεύονται. Και αν εξωτερικά το ελέγχουν κατά κάποιο τρόπο εσωτερικά, υπάρχει έπαρση καλυμμένη και μέσα σε λόγια, αλλά πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, ουσιαστική ταπείνωση να επικρατεί μέσα στην καρδιά μας και να γνωρίζουμε ότι είμαστε τίποτα. Να, η πνοή μας είναι στους μυκτήρες, μας έπιασε στη μύτη, πάει. Τελείωσε. Αυτό ήταν όλο και όλο. Πόσες φορές βλέπουμε ξαφνικά, αδερφοί αγαπητοί, να χάνονται άνθρωποι από μπροστά μας. Τίποτα δεν είμαστε. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε την κατάστασή μας. Έτσι, ο κάθε ένας να γνωρίζει που βρίσκεται. Έτσι, κάθε άνθρωπος γνωρίζει την κατάσταση της καρδιάς του. Για τους υπεύθυνους λέει, γνώρισον καλά την κατάσταση του ποιμνίου σου και επιμελού καλώς τα σαγέλα σου. Έτσι, δηλαδή ο καθένας να γνωρίζει την κατάσταση στην οποία είναι. Λοιπόν, η καρδία του ανθρώπου γνωρίζει την πικρία της ψυχής αυτού και ξένος δεν συμμετέχει της χαράς αυτής. Ο καθένας μας δηλαδή έχει τον προσωπικό του σταυρό και δεν μπορεί ο άλλος να συμμετέχει. Μα είμαι κουρασμένος. Εγώ τι να σου πω? Σε βλέπω κανονικά. Μα εγώ ποιος αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να έχει πολύ πονοκέφαλο? Μπορώ εγώ να καταλάβω να έχεις? Εγώ σε βλέπω κανονικά. Όπως καθόσουν να κάθεσαι, όπως μιλούσες μιλάς, δεν μπορώ να συμμετέχω. Δεν μπορώ να το μοιραστώ. Δεν μπορώ να το ας πούμε να το αγγίξω. Σε κατανοώ. Μπορεί άμα είσαι εδώ καταβεβλημένο, στεναχωρημένο, να κουτσένεις, να κλαις, θα σου δείξω μια κατανόηση. Αλλά δεν μπορώ να νιώσω αυτό που νιώθεις εσύ. Έκαστος το εαυτού φορτίο θέλει βαστάση. Κάθε αρνάκι από το ποδαράκι του κρέμεται. Λοιπόν, δεν μπορεί να σου δώσει ουσιαστική βοήθεια κανένας άλλος, ούτε μπορεί να συμμετέχει και να νιώσει αυτό το οποίο νιώθεις, παρά μόνο να σου δείξει κατανόηση, έναν γλυκό λόγο παρηγορητικό και μια συμπαράσταση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ουσιαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ξένος δεν συμμετέχει ούτε της λήψης ούτε της χαράς. Χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Εγώ καμιά φορά κλαις, δεν θες να κλάψεις αλλά κλαις, γιατί είναι μεταδοτικό. Ένας ηθοποιός κλαίει, κλαίει και πιάνει και σένα τα κλάματα. Ενώ δεν θες να κλάψεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει, δηλαδή όσο μπορούμε να προσεγγίζουμε και να πλησιάζουμε στη θλίψη του άλλου, ουσιαστικά όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο να τον παρηγορήσουμε. Μόνο να του δώσουμε έναν καλό λόγο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Για να αρθεί η κατάσταση της πικρίας και της θλίψης, πρέπει να αρθούν και οι αιτίες που την προκάλεσαν. Τις οποίες ο καθένας γνωρίζει εκείνος τι συμβαίνει. Και ο Θεός. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει οδός η οποία φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις τον θάνατο. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό το εδάφιο είναι, τι να σας πω, πολύ πολύ δυνατό εδάφιο. Οι πιο πολλοί που καταστρέφονται, καταστρέφονται γιατί ακολούθησαν έναν δρόμο και ένα μονοπάτι που τους φαινότανε σωστό. Δεν ήθελαν να πράξουν το λάθος, δεν πίστευαν στο λάθος. Πάω από εδώ γιατί νομίζω ότι από εδώ είναι σωστό. Θυμάμαι μία φορά, αδερφέ αγαπητοί, όταν φτιάχνονταν και οι δρόμοι, κάπου εκεί στη Λαμία είμαστε και θέλαμε να βγούμε. Η Λαμία ήταν από εκεί. Και αρχίζουν οι πινακίδες, Λαμία, Λαμία από εδώ, Λαμία από εδώ, Λαμία, η Λαμία εκεί. Λαμία από εδώ, Λαμία από εδώ, βρίσκω εγώ ένα στρατό, τρέχω από εκεί. Ποια η Λαμία? Από εδώ είναι η Λαμία. Λέω, χάσαμε τον προσανατολισμό, δεν ξέρω κι εγώ, αλλά η Λαμία. Προχωράμε. Και πράγματι, παίρνω από εδώ, ανεβαίνω προς Λαμία, λίγα μέτρα πιο εκεί, κάνει μια στροφή ο δρόμος, γυρνάει κάτω από μια γέφυρα και πήγε κάτω στη θάλασσα. Ένα ταλαιπωρία μετά για να ξαναμπω στο σωστό δρόμο. Δεν εμπιστεύτηκα τους οδοδείκτες, αλλά εμπιστεύτηκα την όρασή μου. Εμπιστεύτηκα τις αισθήσεις μου. Την έβλεπα τη Λαμία, να τη Λαμία, θα πάω στη Λαμία. Και όμως πήγα στην παραλία. Υπάρχει οδός που φαίνεται ορθή, αλλά πρέπει να συμβουλευτούμε τον Κύριο. Οι οδοδείκτες είναι ο λόγος, τα εδάφια. Μην εμπιστευτούμε τα μάτια μας, γιατί λέει ο δούλος μου δεν θα περιπατεί κατά τη θεωρία των οφθαλμών του, αλλά εν δικαιοσύνη και εν κρίση, με αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι καταστράφηκαν γιατί νόμιζαν ότι πράττουν το σωστό, θεωρούσαν ότι πράττουν το ορθό και δεν συμβουλεύτηκαν, δεν ρώτησαν, ενώ τι λέει, πως ξεκινήσαμε το προηγούμενο κεφάλαιο, ο σοφός Υιός δέχεται τη διδασκαλία του πατρός. Βλέπετε, δηλαδή δεν ακούσαμε, δεν συμβουλευτήκαμε τον πατέρα, τον ουράνιο, κυρίως εδώ μιλάμε για τα πνευματικά, αλλά νομίζαμε ότι μπορούμε, ότι τα ξέρουμε και φαίνεται ορθή η οδός, αλλά τα τέλη αυτής φέρεσε στο θάνατο. Πολλές φορές ερχόμαστε στην καταστροφή. Από πράγματα που νομίζαμε ότι είναι σωστά. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να συμβουλευτόμαστε, να ακούμε συμβουλή, προτροπή, να ρωτάμε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί θα γλιτώσουμε από πολλές ταλαιπωρίες. Αφού αυτό που κάνεις εσύ, εγώ ταλαιπωρήθηκα. Το λέει ο Ραβ, πριν ταλαιπωρηθώ εγώ, τρενόμουν. Αλλά τώρα ταλαιπωρήθηκα. Επομένως μπορείς εσύ να χρησιμοποιήσεις τη δική μου εμπειρία για να γλιτώσεις την ταλαιπωρία. Να ακούμε λοιπόν συμβουλές. Να ρωτάμε, δεν τα ξέρουμε όλα, αδελφοί αγαπητοί, γιατί υπάρχει οδός που φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν στον θάνατο. Μπορεί να καταστραφώ, μπορεί να πάω λάθος. Και εδώ είναι για τις αιρέσεις, εδώ είναι για τα πνευματικά που πρέπει οπωσδήποτε, αδελφοί, να συμβουλευόμαστε για να προχωρήσουμε. Μα εγώ θέλω να κάνω αυτό, τι σχέση έχει με το Λόγο του Θεού? Μπορεί αυτό που θέλεις να μην είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού, να είναι λάθος και κάποιος να σε βοηθήσει να γλιτώσει την ταλαιπωρία. Είναι σημαντικό λοιπόν, αδελφοί, γιατί υπάρχει οδός που φαίνεται ορθή, φαίνεται σωστό, αλλά δεν γνωρίζεις το επόμενο βήμα, δεν γνωρίζεις το μέλλον. Το μέλλον το γνωρίζει ο Κύριος. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να συμβουλευόμαστε, πάντοτε πρέπει να προσευχόμαστε, αδελφοί. Και κάθε φορά που δεν το κάναμε αυτό, οι ταλαιπωρίες που περάσαμε ήταν ούκο λίγες. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Κάθε φορά που δεν συμβουλευτήκαμε τον Κύριο, μα δεν μπορώ, δεν είμαι ελεύθερος. Είμαστε ελεύθεροι, οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι και κακό να πούμε, Κύριε, φύλαξέ με. Κύριε, εγώ το βλέπω σωστό. Αλλά μήπως δεν είναι? Για φανερωσέ μου, σε παρακαλώ. Ας προχωράμε. Δεν είπα εγώ κάθε μέρα θα ρίχνουμε μονά ζυγά να προχωρήσουμε, αλλά λέμε, Κύριε, φύλαξέ με, μην τυχόν και είναι κάτι που με παγιδέψει κάτι και χάσω την ψυχή μου. Έτηκε εις τον γέλωτα, πονεί η καρδία και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Άλλο τρομερό εδάφιο εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ακόμη και την ώρα που γελάει ο άνθρωπος μπορεί η καρδιά του να πονάει μέσα. Και εσύ νομίζεις ότι είναι χαρούμενος, πω πω αυτός ο άνθρωπος όλο χαμογελαστός είναι. Και όμως μπορεί από μέσα το άνθρωπος να έχει θλίψη και απλά να μην θέλει να εκδηλωθεί. Αλλά και όταν πραγματικά γελάει, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί οι πιο πολλοί άνθρωποι μετά έχουν θλίψη. Και αν θα δείτε, πάνε σε θέατρα, έτσι, σε κωμωδίες, λέει κάτι αηδίες ο κωμωδός, τι λέει, εξευτελίζει τον συνάνθρωπο, δηλαδή τα βάζει με έναν ταλέπορο και τον εμπέζει και τον μειώνει και τον εκθέτει. Και οι άλλοι γελάνε. Χα. Αυτό δεν είναι χαρά. Δηλαδή, μόλις θα βγουν από εκεί, αυτό θα φέρει φάρος μες στην ψυχή τους. Γιατί απλά γελάσανε εις βάρος άλλων ανθρώπων. Και ναι, μεν εκείνη την ώρα φάνηκε αστείο και ξεραθήκανε στα γέλια, αλλά αυτό μετά γεμίζει την ψυχή τους με θλίψη. Και από πού έχω μια θλίψη, έχω ένα βάρος, έχω ένα αυτό. Κανένας δεν τους είπε από πού προέρχεται αυτό. Μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτό προέρχεται από λάθη τοποθετήσεις που έχουν κάνει. Τι γέλια είναι αυτά εις βάρος του άλλου? Είναι σωστό αυτό? Κοσμικό σύστημα, αδερφοί αγαπητοί, να μιλάει ο ένας και να ξεφτελίζει τον άλλον για να γελάνε οι άλλοι. Αυτό, αδερφοί, είναι αμαρτία μεγάλη. Και αυτοί δεν είναι κωμικοί που τα κάνουν αυτά. Αυτοί είναι εχθροί του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μη γέννητο να παρευρεθούμε ποτέ σε τέτοια σύναξη. Να βρεθούμε σε ένα τέτοιο θέατρο που εμπέζουν τους άλλους ανθρώπους και εμείς να γελάμε εις βάρος των άλλων ανθρώπων. Εδώ ο κοσμικός τραγουδιστής, ξέρετε τι λέει, την εικόνα σου σεβάστηκα. Ποια είναι η εικόνα του Θεού? Ο άνθρωπος χτίστηκε κατ' εικόνα και κατομοίωσιν Θεού, και εγώ θα γελάω με την εικόνα του Θεού? Ο συνάνθρωπος μου είναι εικόνα Θεού. Δεν έχω δικαίωμα να γελάω εις βάρος του, γιατί αυτό μετά θα έχω πολύ θλίψη. Να θυμάστε το τραγούδι, την εικόνα σου σεβάστηκα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Δεν το έχω ζήσει εγώ, το έχω βιώσει όταν ήμουν στην αμαρτία ακόμη. Θα σας πω κάτι, γλέντακα, διασκέδαζα. αλλά πήγαινα στην περίοδο και έκλαιγα. Έκλαιγα. Δεν ξέρω γιατί. Θύψη. Α, αυτό που λέμε τώρα είναι. Και έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι. Μη σας ξεγελάει το ζωγραφιστό χαμόγελο, αδερφοί, στα πρόσωπα των ανθρώπων. Μέσα στην καρδιά υπάρχει θλίψη. Μη σας ξεγελάνε τα χαμογελαστά πρόσωπα των υποδοχέων στις εταιρείες, στα ξενοδοχεία που είναι όλο χαμόγελα και στα γκισέ διαφόρων, ας πούμε, εταιριών και οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε τι τους λένε που τους κάνουν σεμινάρια και στις τηλεοράσεις και σε αυτά? Λένε, αδερφοί, το εξής. Θα, για να είναι ζωγραφισμένο το χαμόγελό σας πάντοτε στα χείλη και να είναι ζωγραφισμένο, γελάτε δεν γελάτε, να φαίνεται ότι γελάτε, όλη μέρα θα δαγκώνετε ένα μολύβι έτσι. Και θα είστε όλη μέρα έτσι και θα σχηματιστούν στο πρόσωπό σας ρητίδες, ας πούμε, σαν να είναι χαμόγελο. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ας πω μια φορά, πήγαινε σε ένα ψυχίατρο ένας, ας πούμε, και του λέει, γιατρέ, έχω πολύ στενοχώρια. Έχω πολύ θλίψη μες στην καρδιά μου. Ο γιατρός του λέει, κοίταξε, δηλαδή, τι δουλειά κάνεις, κάνω αυτή τη δουλειά, μάλιστα. Τέλος πάντων, μια, τι του είπε εκεί πέρα, θα πάρεις 20 μέρες άδεια, θα πάρεις τη γυναίκα και θα πας σε ένα νησί, δεν θα σκέφτεσαι τίποτα. Το έκανε ο άνθρωπος, πήγε τη γυναίκα του σε ένα νησί, γυρνάει, πάει στο γιατρό, τι του λέει ο γιατρός, τι είναι, τα ίδια, ναι, μάλιστα. Θα πάρεις τώρα και θα φάτε. Θα βγάλετε ένα καλό τραπέζι. Αυτό. Πήγε, το έκανε και αυτό που του είπε. Τα ίδια. Κάνει και την επόμενη συμβουλή τα ίδια. Γιατρέ, του λέει, έχω θλίψη. Δεν έφυγε η θλίψη από την καρδιά μου. Του είπε, θα πας σε ένα θέατρο, αυτό που λέγαμε πριν. Είναι ένας κωμωδός. Έτσι, ένας πολύ χιουμορίστας. Και όποιος πάει εκεί πέρα, φεύγει γελώντας. Αν και εκεί δεν καταφέρεις να φύγει θλίψη και να γελάσεις, θα δούμε μετά. Και του λέει ο ασθενής, γιατρέ, αυτός είμαι εγώ. Καταλάβατε. Και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν μόνο εν Κυρίω, λέει ο λόγος, χαίρεται, το ξέρετε, το είσαι, το όλοι το ξέρετε, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι η μόνη χαρά λοιπόν είναι η χαρά εν Κυρίω. Η κοσμική χαρά δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ουσιαστική αλλαγή της κατάστασης της εσωτερικής του, αλλά τον οδηγεί στη θλίψη. Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Ένας άλλος λόγος στον οποίο έρχεται θλίψη στον άνθρωπο και δεν έχει χαρά, αδερφοί αγαπητοί, εντάχει το λέω και κλείνουμε, είναι η αδικία. Όταν αδικείς τον άλλον, θα σου έρθει θλίψη στην καρδιά σου. Α, εγώ δεν αδικώ. Μήπως αδικείς τη γυναίκα σου? Δεν πάμε μακριά. Μήπως αδικείς το παιδί σου? Μήπως της βάζεις βάρος παραπάνω? Μήπως τη μαλώνεις? Μήπως την κατηγορείς? Μήπως δεν αντιλαμβάνεσαι τον κόπο της? Μήπως. Θα έρθει θλίψη μες στην καρδιά. Μήπως αδικείς κάποιον αδελφό? Μήπως, πολύ κοντά. Το παιδί σου? Μήπως τους γονείς σου? Θα έχεις θλίψη. Δεν θα έρθει ποτέ χαρά στην καρδιά. Και το τέλος της χαράς να έχεις, πάλι θα έρθει θλίψη. Αδερφοί αγαπητοί, για να έχουμε αληθινή και πραγματική χαρά, πρέπει να μας σώσει ο Θεός, να έχουμε τη χαρά της σωτηρίας του Θεού και να ζούμε άγια και καθαρή ζωή. Τότε η χαρά είναι πάντοτε στο χριστιανό. Πάντοτε. Είναι μόνιμη η κατάσταση. Αμήν.